No, tak je to, jedu prostě do prostředí, které znám, ke kterému mám vztah bezmála sentimentální, protože tam jsem jezdil jako student, vlastně to bylo takové okno do světa. Tam jsme jezdili poznávat soudobou hudbu, která byla v Praze těžko dostupná a nehrála se živě. Tehdy to byla fascinace, celá ta Varšava, Poláci, to všechno bylo strašně vzrušující a inspirativní, tak dneska už jsem klidnější, už to tam víc znám, tak to třeba neprožiju tak silně, ale zase ta pozice, kterou dnes mi nabídli, je úžasná. Až taková trapně oficiózní, protože mám dlouhou skladbu na otvíracím, nevím, jak se to řekne česky, na
Zahajovací, na zahajovacím.
zahajovacím koncertě festivalu. No tak o tom jsem tehdy, když jsem tam jezdil jako studentík, ani nesnil.
No, já si myslím, že mám takový dojem, a ty, protože seš v kontaktu s pořadateli toho festivalu, docela možná i někdy i důvěrném nebo osobním, tak já si myslím, že na Varšavském podzimu mají docela rádi českou hudbu a české skladatele.
No já myslím, že oni prostě dobře sledují tu evropskou scénu a vědí, kteří autoři nějak zajímavě prorazili do toho evropského kontextu. Že předloni si objednali u Ondřeje Adámka skladbu pro sbor a ansámbl nástrojů a on udělal úžasnou věc, že zhudebnil Erbena. Proč úžasnou? Protože on vlastně nepíše do Čech, on píše do Evropy a s češtinou tím pádem nepracuje a tady měl možnost toho sboru polského, čili je to blízko, tak si dopřál tu češtinu a šel do takového jako nečekaného tématu, že jo, kontroverzního, co s Erbenem, jako dnes na vážném koncertě. Takže mám pocit, že oni tyhle ty autory nehrají hlavně proto, že jsou čeští, ale hlavně proto, že jsou dobří.
Ty máš na Varšavském podzimu letos tedy skladbu, která se jmenuje Semplíče. Není to světová premiéra, je to polská premiéra. Jak ta skladba vznikla?
To jsem psal na objednávku festivalu v Donaueschingen. Bylo to na ročníku 2006, čili já jsem to nějak psal 2005-6. A byla to taková velká výzva, hodně nástrojů, nezvyklá situace. A vůbec psát pro Donaueschingen, to je hodně prestižní záležitost. Tak jsem k tomu šel s takovou velkou zodpovědností. No a to zadání bylo moc zajímavé. I když třeba praktičtěji založení lidé by řekli, že to je zadání, které nemá smysl, protože ta skladba zazní jen jednou. Tuhle námitku jsem slyšel mnohokrát a teď se vlastně nepotvrzuje, tak mám z toho velkou radost. Zkrátka, skladba je pro soubor starých nástrojů, specialistů na historickou hudbu, kteří hrají na historické nástroje nebo kopie historických nástrojů a vedle nich sedí zase ansámbl specialistů na novou hudbu. Tehdy to byl Barok Orchestr Freiburg a ansámbl Recherche z Freiburgu.
No a jak tě to zadání tedy oslovilo, stará a nová hudba? Jak jsi si s tím poradil? Nebo kde to rezonovalo s tvou inspirací v tom čase?
No já jsem se hodně těšil na ten zvuk těch barokních nástrojů. Oni také byli velkorysí a umožnili mi, že se mohl přijet do Freiburgu na takové kurzy, které dělají pro interprety. Zase tyhle ty dva soubory dohromady. Dělají kurzy, nevím vlastně, v čem je pak interakce tam, možná, že si dělají vzájemně publikum, ale prostě někteří se přihlásí, že se učí, jak se teda hraje na špičkové úrovni soudobá hudba a jiní, jak se hraje ta specializovaná historická interpretace, jak se dělá. No a tam jsem teda mohl zblízka slyšet, vidět ty nástroje, ptát se přímo těch interpretů budoucích té svojí skladby. A to bylo úžasné a taky překvapující, protože jsem například zjistil, že zatímco my v soudobé hudbě máme takové zvyky, jako používat krajní polohy nástrojů a ještě rozšiřovat ty rozsahy, tak takový barokní nástroj vlastně hrával v rozsahu překvapivě malém, 2 oktávy nebo i oktáva a půl. A oni dnes umí ten rozsah překročit, ale už to pak nezní jako ten barokní nástroj. Už to vlastně ztratí tu svou identitu, ten kouzelný, půvabný, poetický zvuk.
No tak oni hráli v tom úzkém rozsahu, protože tam zní ten nástroj nejvíce libozvučně, předpokládám.
Dá se říci, no. A tam prostě ty lidi jsou denodenně doma, zatímco když jsem teda s nimi jakoby experimentoval a požádal jsem je, ať zahraju něco vysokého, tak to najednou znělo, že ty housle třeba jsou méně znělé než běžné housle. No tak jsem se prostě tam naučil a rozhodl používat jenom ten rozsah typický pro tu barokní hudbu. A
nenutil jsi do extrému?
Nenutil, protože jsem vlastně strašně chtěl, těšil jsem se na ten zvuk, který je takový sametový, často kulatý, zvláštní.
Dal by se nějak popsat, ta skladba je poměrně rozsáhlá.
Ano.
Dal by se nějak popsat, ne nějak úplně konkrétně, ale nějak třeba poeticky nebo filozoficky, příběh těch dvou světů, které ty v té skladbě spojuješ nebo stavíš proti sobě, konfrontuješ?
Já se přiznám, že jsem takhle od nějakých ideí na to nešel, že jsem spíš šel zatím více prakticky, prostě za nějakým zvukem, který se mi líbil, který jsem chtěl dostat a který mi umožňovalo to, že ty dva světy spojím. Čili já jsem nevystavoval jejich odlišnost, ale spíše jsem hledal spojení, která vytvoří, jakoby, chtěla si metaforu, tak vytaví novou sloučeninu. A to třeba vzniklo namátkou, dám příklad, když hrálo čembalo, respektive nějaká ta varianta klávesového nástroje, kterou měli, a nástroj zvaný chitarone, ten i moc krásně vypadal na tom pódiu, protože to je takový nástroj jako loutnového typu, který má dlouhatánský krk a ten trčí nad tím ansámblem jako stěžeň, plachetnice. No a teď s těmito nástroji hrál steel drum. Zase kovové zvuky z toho soudobého světa. No a to jsme dosud neslyšeli, prostě tuhle kombinaci, tak to se mi moc líbilo.
Takže si tam vysloveně hraješ s těmi tembry?
No, ale vlastně spíše s těmi příbuznými, s těmi, které se pojí dobře.
Jak jsi sporadil s laděním?
No, to byla další zajímavá výzva, protože ten ansámbl, prostě když hraje baroko, tak hrají o půl tónu níž. Ty nástroje se ladí takzvaně Ačko 415 Hz, místo těch 442 nebo kolik se tak přibližně ladí ty moderní nástroje. No a pak mi ještě nabídli možnost, že by mohli hrát na nástroje mozartovské éry a tam hrávají v ladění Ačko 430, což by znamenalo, že by byly o čtvrt tón níž než ty moderní
nástroje. A všichni
by
se naladili na to mozartovské ladění. I ti noví, i ti staří.
To nevím, jestli by fungovalo, kdyby ti staří. Já taky hodně rád pracuji s těmi mikrointervaly se čtvrtóny, takže mě to nějakým způsobem lákalo, ta možnost, že bych tam měl ten čtvrtónový odstup. Ale nakonec jsem se rozhodl pro to barokní ladění a pro tu situaci, že jsem prostě měl je jakoby v jednom, sice o půl tónu níž, ale prostě gis u jedněch se rovnalo Ačku u druhých a čtvrtóny jsem nechal hrát někde ten ensemble Recherche, ten moderní soubor, protože ti to mají, abych tak řekl, v popisu práce, to je jejich normální náčiní, čtvrtóny. A co mě velice lákalo na této konstelaci bylo, že vlastně já hodně rád používám přirozené flažolety, to je zvukový svět, kterého se nemůžu pořád nabažit ve svých skladbách, a v této konstelaci jsem jich měl dvakrát víc, protože jestliže třeba běžný smyčcový nástroj na každé struně jich vyloudí, dejme tomu 4, 5, 6, 7, ty hlubší, tak ten nástroj, který je naladěný o ten půl tón níž, má taky na každé struně tento repertoár přirozených flažoletů. No tak jsem měl takové velké tabulky, jsem si udělal přehled všech možností a to pak zase příjemně už mi navedlo, jaké jsou zvuky třeba dát z toho dohromady.
Tabulky? Znamená to, že skladatelská práce zahrnuje i nějakou takovou vysloveně konstrukční přípravu?
No nemusí, dá se komponovat i zcela intuitivně a já dokonce k tomu mám sklon. Ale komponování je trochu jako šachy, to znamená, že musí se spustit ta intuice, ale zároveň musí rozum zůstat bdělý a kontrolovat spoustu věcí, aby se to dalo na ty nástroje zahrát, nějaká forma zápisu. Musí člověk nad každou notou vědět nejenom její ladění a barvu, ale taky jak dlouhý bude ten tón, jak bude artikulován. A pak třeba, když se píše takováhle větší partitura, tak jeden akord zapsat může trvat třeba hodinu. Takže nedá se úplně jakoby improvizovat v živém čase, nebo si člověk musí najít nějaké zkratky. A druhá věc je, že mě někdy pomáhá, na začátku člověk tápe, že jo, nemám hned nápady, nejsem ten Mozart, aspoň tak, jak se to legendarizuje, že to sypal rovnou z rukávu. Já hledám, mě to dá dost práce, vždycky jsem cítil, že to je jakoby o mně, když jsem četl u Hrabala, že musí prstíčkem hrabat, než něco napíše, tak mně pomáhá, když si třeba dělám takový seznam, takový repertoár přirozených flažoletů, dejme tomu, nebo nástrojových možností, nebo nějakých souzvuků. Prostě udělat si nějaký seznam, to mi pomáhá na startu. Jak napsal někde John Cage, dejte se do nějaké hodně nudné činnosti a nápady se začnou slétat jako ptáci.
Hlídáš si, Martine, formu? Víš, když se pouštíš do skladby, do komponování, víš alespoň přibližně, odkud kam to povede nebo bude směřovat, anebo to necháváš na tom materiálu?
Já většinou pracuji jakoby na dvou kolejích. Na jedné straně si hledám a opracovávám nějaké ty drobné elementy, tóny, souzvuky, kusy melodii, prostě mikro. A na druhé straně hned promýšlím a hledám proto nějaké konstelace v rámci celku. U této skladby bylo specifické to, že jsem dostal nezvykle dlouhý časový prostor. Teď už si nepamatuju, jestli to zadání bylo 40 minut, 50 minut. Prostě hodně dlouhá skladba, to je jako nějaká Mahlerovská symfonie, možná už skoro. A měl jsem i trochu vítr z toho, jak to všechno naplním, a zároveň radost, že můžu svou zálibu v monotónnosti nechat tentokrát opravdu rozehrát. A různé procesy, různé rozvíjení, různé děje hudební jsem jaksi spustil pomaleji než jindy. Ale zas ne o mnoho pomaleji, protože ta skladba má 6 částí, tam je 6 vět, takže některé jsou dlouhé, některé kratší. Některé jsou jak písnička.
Proč se to jmenuje Sempliče?
To trochu souvisí i s tím, že jsem to psal do toho prostředí festivalu v Donau-Eschingen. To je prostředí avantgardní, kde je obvyklé, že skladby, které se tam prezentují, jsou komplikované, i se tváří jako takový vysoce intelektuální konstrukt. Je to svým způsobem na špici toho takového racionálnějšího konstruktivistického proudu v evropské hudbě poválečné. Takže v rámci tohoto kontextu já tam šel jako takový český Honza prostě s něčím prostinkým a tak jsem jaksi vyhlásil, že o tom vím, že nejsem tak naivní.
Ale mě tvoje hudba nepřipadá Sempliče.
No, to je otázka kontextu, no, odkud se to nahlédne. Samozřejmě tohle, co říkám, není jediný důvod. Já i ty názvy hledám s nějakou mírou jako intuice a není to, že bych to bral tak jako prakticky, jak jsem to tady před chvílí prezentoval. Ale opravdu tam jsou věci prostinké v jistém smyslu. Melodie, dokonce taková, nevím, v které čtvrté větě je takový názvuk takové barokní sekvence. Ten akord klesá, se rozvede, ještě klesne, se rozvede. Jsou tam takové elementy, nebo dokonce jedna větička když by se to chtělo říct stručně a efektně, tak je vlastně o dynamice, o crescendech jenom. Jiná věta, první věta, je dá se říci variace na jedinou tercii. Jediná tercie, jsou současně znějící dva tóny, se jakoby nasvěcuje ze všech možných stran. S pomocí instrumentace nejrůznější barvy, s pomocí mikrointervalu, lehká rozladění, šestinotónové, čtvrtónové, nahoru, dolů. Takže v jistém smyslu opravdu je to prostinké.
Tuto otázku teď směruji k téhle skladbě, ale vlastně se dá zobecnit i k jiným skladbám, k pocitům skladatele, když svou skladbu slyší poprvé při premiéře. Jaký máš pocit u skladby, když ji slyšíš, jak dalece si dokážeš, jak skutečně tu hudbu, když ji komponuješ, tak jak už ji máš celou tu dobu v hlavě? A jak je to potom, když to slyšíš opravdu naživo?
No ona, ta situace není takhle přímočaře jednoduchá, protože člověk to slyší prvně na zkouškách. A v Německu je taková praxe, že oni pozvou skladatele na všechny zkoušky. Ať rovnou prostě říká, jak co chce, ať zbytečně se neučí něco, co on pak by zrušil. A přinejmenším tyhle ty festivaly, tyhle ty instituce, protože ten festival v Donaueschingen pořádá Radios, Baden-Badenu a ze Stuttgartu, tak tyhle instituce to mají jako svoji běžnou praxi, že skladatele pozvou na všechny zkoušky. Čili na začátku člověk slyší jenom součástky a různě, ještě neladeně, jaksi ne zcela sešroubované. A postupně je u toho, jak ta skladba se precizuje, jak se hrajou postupně delší úseky a celý to slyší už na generálce.
A dotváříš, měníš ještě během zkoušení?
Ano, ano, taky. Ale spíš detaily, no. Spíš jako hledám s těmi hráči nějaké odstíny, dynamiky, způsobu hry, zabarvení, timingu, různé věci, protože ta notace nikdy není úplně přesná a já ji třeba i nechávám někdy v určitém smyslu otevřenou, třeba netrvám na přesných tempech, protože vím, že doma si to člověk představuje nějak a pak ve větší akustice, ve všech těch nástrojích to prostě nepředvídatelně najednou se chová jinak, najednou člověk ví, co doma nevěděl. No a já to mám strašně rád, jsou to velké zážitky, protože tam to, o čem člověk nějak snil a měl to spíš tak jako v mlhách, tak najednou se to otevře, najednou je to jasné, nebo zase něco nefunguje a musí se bojovat o to, aby se to nějak prošťouchlo. A na tom koncertě pak většinou už mám trému a nedovedu se tak dobře soustředit. Ale ty zkoušky, to je prostě úžasné. Já rád i chodím na zkoušky kolegů, tam se člověk toho moc naučí o zvuku a o tom, co z toho zápisu jde dobře, co hůř, co klade odpor a tak.